Viață din cuvânt cu Nelu Burcea.
Condamnat la libertate. V-ați gândit vreodată de ce anume Dumnezeu îngăduie în viața noastră spirituală foarte multe necazuri? Sau de ce o anumită privare de libertate ne aduce până acolo încât să considerăm că suntem condamnați? Deseori există oameni care sunt liberi, dar care sunt atât de înrobiți, fie de păcat, fie de griji, fie de resentimente, și sunt oameni care sunt condamnați cu adevărat, dar care se simt liberi. În urmă cu aproape un an, am avut ocazia să particip la un program deosebit. Un program în care deținuții de dinainte de 1989 își spuneau experiențele. Acești deținuți erau pe motive religioase. Am ascultat aproape o zi întreagă, mai multe ore dimineață, mai multe ore după amiază, tot ce spuneau acești oameni. Am auzit vorbele, am văzut fața. Fața lor care exprima ceva. Undeva la sfârșitul programului, spre după amiază, a venit și momentul în care a trebuit să spun câteva cuvinte. M-am urcat sus, la microfon, și am spus aceste cuvinte. În timp ce dumneavoastră vorbeați, era o incompatibilitate între vorbele dumneavoastră și zâmbetul dumneavoastră. Au stat puțin mirați. Vreau să mă explic acum, le-am spus. În timp ce spuneați, am fost atât de bătuți, am fost jigniți, am fost închiși, ni se lua hrana. Eram de multe ori închiși în anumite celule unde puteam să stăm doar în picioare. Fața dumneavoastră era atât de zâmbitoare, încât aveam impresia că ori v-a plăcut atât de mult ce ați pățit, ori asta s-a întâmplat cu ani și ani în urmă și ați uitat tot ce s-a întâmplat, ori considerați că această condamnare v-a adus cu adevărat fericirea. Unul dintre ei, un pastor pensionar, foarte bun de vorbă, a urcat după aceea și a spus: dacă ar fi să-mi reiau viața, l-aș ruga pe Dumnezeu să mă trimită din nou acei 2 ani în temniță. Pentru nimic în lume nu aș renunța la această experiență pe care am avut-o. Această experiență m-a adus mai aproape de Dumnezeu. Această experiență mi-a arătat cine sunt cu adevărat. Această experiență m-a adus pe treapta realității spirituale. Nu vreau să pierd dacă ar fi să-mi reiau viața. Bineînțeles, dacă n-ați suferit, nu puteți spune același lucru. De ce? De foarte multe ori, ideea de condamnat aduce cu sine și un tip de spaimă. Fel de fel de întrebări, ne temem pentru integritatea noastră fizică, dar în momentul în care ești condamnat pentru ceva, în acel moment o forță suplimentară îți activează întreaga filozofie religioasă, întregul fel de a gândi, de a vorbi, de a te ruga. Îți definești sau îți redefinești ideea de libertate. Îmi place foarte mult o imagine deosebită a unei ape destul de tulburate, o apă murdară, cu multă mocirlă, dar undeva la suprafața apei, un nufăr. Cum crește acel nufăr din acea apă murdară? Nu știu. Dar, credeți-mă, contrastul este ceea ce dă farmec. Contrastul dintre culoarea nufărului și murdăria apei. Condamnat la libertate. În această zi am bucuria să vă prezint un personaj biblic. Un personaj absolut deosebit, cu calități deosebite. Nu la vârsta în care are cele mai grele experiențe, ci după aceea. După ce își finalizează istoria, după ce istoria este finalizată, în acel moment, caracterul lui este altul. Viața lui spirituală este alta. Relația lui cu aproapele este o altă relație. Personajul pe care vreau să vi-l prezint în acest episod este Iosif. De la temniță la palat. Cu cât contrastul este mai mare, cu atât tensiunea crește și viața este trăită cu multă pasiune. Iosif, un tinerel destul de alintat, care până la 17 ani este obiectul dragostei și manifestării tatălui lui, este pregătit de tatăl, probabil, pentru a fi un bărbat care să fie aproape de Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu și să-I urmeze în fiecare pas. Viața însă n-a fost chiar așa cum tatăl lui i-a sugrăvit-o. Tandrețea lui de tată a fost schimbată brusc prin ura celorlalți frați care vedeau diferențierea pe care tatăl o făcea față de ei. Un verset biblic care definește foarte bine atmosfera de atunci, din Geneza 29, ultima parte, spune: și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Acest tânăr, doar la 17 ani, reușește să intre în contact cu duritatea. El este schimbat pe puțin bani, aproximativ 200 de grame de aur, și este pur și simplu rob pentru toată viața lui. Știți, în momentul în care ești privat de libertate, nu lanțurile, nu cuvintele urâte, nu bătaia sunt cele pe care nu le suporți, ci lipsa dragostei. Lipsa dragostei și lipsa publicului care să aprecieze sacrificiul pe care îl face. Dacă ar fi ca într-o zi de sărbătoare, când biserica este plină, unul dintre noi să ia o cruce în spate și să meargă pe acest hol foarte mare cu ea în spate și toți ceilalți din sală să se uite și să-l aprecieze, să spună: așa da credință, asta da, uitați un exemplu pozitiv. Dacă ar fi aprecieri, crucea ar fi dusă mult mai ușor. Dar de cele mai multe ori și de fiecare dată, nu de cele mai multe ori, crucea sau suferința sau condamnarea nu atrage după sine felicitări, aplauze, nu? Și lipsa dragostei. Acest element, acest ingredient lipsă, este ceea ce face din subiectul persecutat un om dezamăgit, căzut sub povara emoțiilor, a resentimentelor, un om care e speriat de viitor, un om care se întreabă unde a fost Dumnezeu, de ce îi se întâmplă tocmai lui aceste lucruri și cum el, care era un om liber, este de acum condamnat. Permiteți-mi să vă invit să parcurgem împreună câteva dintre principiile libertății creștine. Libertatea creștină diferă de libertatea socială, libertatea politică. Diferă prin mai multe aspecte. În lumea normală nu poți fi condamnat la libertate. În lumea religioasă poți fi condamnat la libertate și poți fi liber, dar condamnat. Cu aparentă libertate, dar împovărat de răutate, de viclenie, de necinste, de imoralitate. Sau poți fi condamnat de toți ceilalți, dar să te simți liber și sufletul să zboare liber în relația cu Dumnezeu. Un prim pas al principiilor libertății creștine este libertatea și evlavia. Evlavia este acea manifestare echilibrată, autentică, pasională a vieții de credință. Este momentul în care pur și simplu nu ți-e rușine să spui că ești creștin, că îl iubești pe Dumnezeu, iar viața ta pas cu pas ilustrează că Duhul lui Dumnezeu s-a atins de inima ta, ți-a schimbat viața. Îmi place un verset biblic pe care Iosif îl spune. Geneza 39:9. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Acest text este decupat din istoria pe care el o are, o istorie ce se consumă cu multă tensiune, cu multă violență, cu multă patimă. În timp ce este vândut ca rob, Iosif este ținta stăpânei, este privit ca un obiect sexual și tot ce se vrea de la el este ca el să fie de acord să înceapă o relație. Iar Iosif este surprins. Toți cei 17 ani a învățat că a fi moral este normal, este corect. A fi normal este ținta vieții spirituale. Și asta face Iosif. Acum preferă mai bine să refuze și să se expună riscului de a fi batjocorit, de a fi maltratat, de a nu fi favorit, de a nu o duce mai bine. Dar cum poți să o duci mai bine atâta vreme cât conștiința apasă tot timpul, tot timpul? Dacă Iosif ar fi fost de acord și ar fi spus stăpânei, sunt de acord, sunt onorat că m-ai ales pe mine dintre toți robii, în momentul acela o falsă libertate ar fi avut, dar ar fi fost condamnat. Dar pentru că el nu a acceptat, atunci a fost condamnat la libertate. O libertate a sufletului, o libertate a conștiinciozității, o libertate a binelui, o libertate a moralității. Ceea ce s-a întâmplat după acest refuz este de la sine înțeles. Biblia consemnează și spune, l-a luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță. Îmi place această expresie. De la gestul tandru al stăpânei, de la invitația caldă, senzuală, dintr-o dată este, spune Biblia, aruncat. Asta face satana. În momentul în care nu ești dispus să cedezi, în momentul acela te aruncă. Ești curtat până când ești condamnat, dar dacă refuzi, ești aruncat. Aruncat în temniță. Revin la expresia lipsa dragostei. Dumnezeu însă i-a oferit atâtea ocazii, atâtea șanse lui Iosif. Pentru că ori de câte ori omul este aruncat în temniță pentru faptul că ascultă de Dumnezeu, o mână prietenoasă este ceea ce va continua să-l supravegheze pe omul lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu-și lasă supușii singuri. În condamnarea lor, El le aduce adevărata fericire, adevărata libertate. A doua Timotei, capitolul 3, cu versetul 12, spune, de astfel, toți cei ce trăiesc cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Este destul de categoric acest verset biblic. El nu dă loc la negociere. El spune toți cei ce trăiesc cu evlavie. Am stat și m-am întrebat, cumva acest text ne împinge în a fi permanent preocupați de a fi persecutați? Nu cred că spune acest lucru exact ce am spus mai devreme. Dar aici este vorba despre lupta dintre bine și rău. Este vorba despre adevăr și minciună, lumină și întuneric, Dumnezeu și satana. În momentul în care vrei să fii de partea lui Dumnezeu, lucrurile nu merg chiar cum ți-ai visat. Libertatea nu este chiar cea dorită. Evlavia aduce după sine prigonirea și secole întregi acest text și-a demonstrat autenticitatea. Milioane de martiri au murit doar pentru faptul că au ales să fie de partea lui Iisus Hristos. Fără nicio altă explicație. Fără niciun alt motiv. Acesta este primul principiu al libertății creștine. Poți fi prigonit dacă ești în evlavie. Există o schiță simplă, un scenariu, dacă pot să-l numesc așa, la fiecare exemplu de privare de libertate. De fiecare dată se respectă acest scenariu, indiferent dacă este vorba de Abel, personajul biblic ce a murit pentru credința lui la începutul lumii, fie că este vorba de alte personaje biblice sau nebiblice, fie că e vorba de Daniel, de cei trei tineri în cuptorul cu foc, de Estera, de Ioan Botezătorul, de Petru, de Pavel, de Iisus Hristos. Se respectă acest scenariu. Prima parte din scenariu este că de fiecare dată este un prigonitor. Un om avid de putere, un om avid de răutate, un om care vrea și invidios fiind pe ceilalți, vrea să-i distrugă pe toți cei care sunt mai buni sau mai aproape de Dumnezeu. Un om care este parcă întruchiparea răului. Un om care este agentul direct al Satanei. Un prigonitor. Dar din scenariul nostru nu lipsește prigonitul. Prigonitul este profilul uman al omului care vrea să stea vertical, indiferent ce se întâmplă. Indiferent dacă viața este bună sau rea, el vrea să rămână de partea lui Dumnezeu. Indiferent dacă oamenii sunt sau nu de partea lui Dumnezeu, el rămâne de partea lui Dumnezeu. Indiferent dacă este pace sau război, el vrea să rămână de partea lui Dumnezeu. Indiferent dacă îi se oferă libertate sau nu, el vrea să rămână de partea lui Dumnezeu. Acesta este personajul care întregește cumva scenariul biblic cu privire la lipsa libertății religioase. Al treilea element, a treia parte. De fiecare dată există Dumnezeu acolo. De fiecare dată Dumnezeu fie intervine să scape, fie intervine să aprecieze acel sacrificiu. De fiecare dată, când dumneavoastră sau altcineva sunteți arătați cu degetul, sunteți prigoniți de ceilalți, Dumnezeu este acolo. El suferă împreună cu dumneavoastră. Un alt principiu al libertății creștine are de-a face cu o culme a fericirii. Puteți spune, bine, bine, dar există o compatibilitate între fericire și condamnare. Poți fi cu adevărat fericit în timp ce ești condamnat? În urmă cu ceva timp, stam de vorbă cu cineva și spunea experiența. Tocmai trecuse printr-o privare de libertate, i se luase o proprietate și tot spunea și ne întrebam ce am putea să facem. La un moment dat, când el s-a oprit, brusc l-am întrebat: vă simțiți fericit că ați fost prigonit? Și din acea figură întunecată și crispată, a încercat să zâmbească, dar în același timp nu știa exact cum să o dea. A zice, cum să fii fericit în momentul în care ți se ia pur și simplu casa? Doar pentru faptul că ai vrut să construiești o biserică pe ea și acel teren a fost în mijlocul unui oraș și cineva mai puternic politic a venit și a influențat totul. Matei 5:11. Ferice de voi, când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Priviți acest text și nu-mi dați dreptate acum. Lăsați să treacă ceva timp și emoțiile să se așeze. Și după săptămâni, luni sau ani, gândiți-vă la ce ați pățit datorită credinței și veți vedea ca o aromă, ca un gust plăcut. Inima parcă este impresionată de ce s-a întâmplat. Și parcă te simți mai nobil, mai important, pentru că ai fost parte, o mică parte, din suferințele lui Iisus Hristos. Ferice de voi, spune Biblia, când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ sau vă vor spune fel de fel de lucruri și vă vor prigoni. Există oare limite ale libertății creștine? Până unde sunt limitele? Cât se întinde libertatea creștină? Unde ar trebui să ne oprim? Am descoperit câteva texte atât de frumoase care vorbesc despre limitele libertății creștine. Unul dintre aceste texte este textul din 1 Petru 2:16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății. Fără să faceți din libertatea aceasta un liberalism. O viață fără de reguli, o viață fără Dumnezeu, o viață cu patimi. De foarte multe ori oamenii sunt condamnați pur și simplu, sunt legați strâns de propriile lor patimi. Indiferent cum se numesc aceste patimi. De multe ori omul spune, nu pot să scap. Dar nu mai are voința să scape. N-are nici puterea și nici dorința de a-L invita pe Dumnezeu să intervină și să scape. Atât de interesat este Dumnezeu să vină să scape. Dacă te confrunți cu astfel de patimă, roagă-L pe Dumnezeu, Doamne, dezleagă lanțurile acestei patimi. Dumnezeu are putere. Roagă-te de fiecare dată când această patimă te curtează. Când această patimă îți aduce argumentele de pentru, de pro. Și Dumnezeu poate să facă asta. Dar textul mai spune ceva. Purtați-vă ca niște oameni slobozi și mai jos robi ai lui Dumnezeu. Interesant lucru. Cum adică? Nu vi se pare că e o contradicție? Oameni slobozi și robi ai lui Dumnezeu. Aici este marele adevăr creștin. Dumnezeu prezintă adevărul creștin în felul acesta. Toți suntem sub stăpânire. Fie că suntem sub stăpânirea lui Dumnezeu, fie că suntem sub stăpânirea satanei sau a patimilor. Atunci când suntem însă sub stăpânirea lui Dumnezeu, atunci descoperim adevărata libertate. Asta înseamnă condamnare la libertate. Asta înseamnă să atingi momentul special în care îl întâlnești pe Iisus Hristos. Îl urmezi pas cu pas. Unii oameni nu înțeleg. Unii oameni spun, dar cum adică să-L urmezi pe Iisus Hristos? Păi dacă-L urmezi, sunt numai interdicții. Nu-L lua la stânga, nu-L lua la dreapta, vezi că e doar sens unic, n-ai voie decât să faci asta și asta, nu mânca asta, nu bea asta. Știți? Privit din afară, așa se vede. Privit dinăuntru, se vede diferit. Să vă exemplific acest lucru. Priviți, vă rog, doi tineri care se iubesc și vor să se căsătorească. Tânărul o iubește atât de mult pe această tânără încât o întreabă deseori, draga mea, vrei să fac ceva pentru tine? Și ea spune, dragă, dacă ai vrea să-mi aduci un pahar de apă. Și el fuge, îi aduce un pahar de apă și o întreabă, mai ai nevoie de altceva? Apoi vine rândul ei. Dragul meu, vrei să fac ceva pentru tine? Privit din afară, acest cuplu, acești doi prieteni sau soț-soție proaspăt căsătoriți. Cine îi privește de afară, spune, vai, dar nu se putea duce ea să ia paharul de apă? Nu se putea duce el să facă asta? Dar ce atâta schimonoseală? Știți? Privit de afară, nu se vede un element. Ingredientul care se numește dragostea. Atâta vreme cât dragostea există, nimic nu este greu să faci pentru partenerul tău. Atunci când îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu, ce faci pentru Dumnezeu nu este o restricție, ci te bucuri că Dumnezeu îți vrea binele. Că acea restricție, de fapt, va deveni cea mai mare binecuvântare a ta. Tu vei fi binecuvântat datorită felului în care Dumnezeu a spus să faci sau să nu faci. Lanțurile robiei spirituale pot fi rupte. Când ești de partea lui Dumnezeu, ai descoperit adevărata libertate. Există oare avantaje și dezavantaje, pericole ale libertății? Dați-mi voie să vă prezint un paralelism. Doi oameni, Iuda și Iosif. Este vorba de Iuda, fratele lui Iosif. Trăiesc în același context social, în aceeași familie, au parte de aceeași educație, dar viața nu ține doar de contextul social, de educația pe care o ai, ci ține de deciziile pe care le-ai luat. Atât libertatea cât și constrângerea ține de decizie. A lua decizii potrivite este o artă. Iuda și Iosif au luat decizii. Iuda, de exemplu, s-a confruntat cu o mare dilemă. Să-și facă sau nu prieteni. E normal să avem prieteni. Dimensiunea noastră emoțională necesită completarea afectivității noastre prin prietenia celorlalți. Noi trebuie să fim prieteni unul cu celălalt. Dar Iuda și-a ales prietenii nepotriviți. Și dacă vreți, după câtva timp, Iuda n-a mai fost acel Iuda care plecase cumva de la tatăl lui și a fost, de fapt, profilul prietenilor lui. Prietenii lui l-au dus pas cu pas spre decăderea morală. Apoi,
Căsătoria cu o femeie misterioasă, o femeie care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, a făcut din Iuda un om care era tot mai departe de Dumnezeu și de familia lui. Nu în ultim rând, toate acestea au dus la o viață imorală. Ce se întâmplă cu Iosif? Și Iosif este prietenos, își caută prieteni. Dar este hotărât ca el să influențeze pe ei și nu ei să-l influențeze pe el. Este bine să fim prietenoși, dar întotdeauna este bine să păstrăm niște limite ale prieteniei. De asemenea, Iosif îl descoperă pe Dumnezeu ca cel mai bun prieten al lui. Știți care este cel mai bun prieten? Cel mai bun prieten este acela care râde când tu râzi. Cel mai bun prieten este acela care plânge când tu plângi. Niciodată el nu râde când tu plângi sau invers, pentru că el intră la sentimentul tău. El te cunoaște atât de bine. Iar cel mai bun prieten, prietenul autentic, nu poate fi decât Dumnezeu. Bineînțeles, duce o viață morală, pentru că prietenul lui Dumnezeu îl influențează bine. Dacă privim libertatea creștină prin prisma finalității, ajungem la concluzia că, și cred că cel mai bine, Geneza 50:20 exprimă ceea ce vreau să spun. Sunt cuvintele lui Iosif. Voi negreșit v-ați gândit să faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Nu vă temeți atunci când sunteți condamnați. Atunci când sunteți condamnați, Dumnezeu abia așteaptă să transforme condamnarea în libertate. Să transforme răul în bine, dezastrul în binecuvântare. Am fost surprins când cineva, în timp ce îl vizitam în Statele Unite, discutam despre tornade și am spus la un moment dat, cred că e un mare blestem pentru dumneavoastră care locuiți aici să întâmpinați pericolul unui astfel de fenomen. El a zâmbit, s-a uitat la mine și a spus, știi ceva? Dacă scap cu viață, e cea mai mare binecuvântare. Am fost surprins. Dar de ce? Pentru că guvernul vine, îți dă bani, reconstruiești totul, iar noi avem de lucru timp de 2-3 ani. Dumnezeu, mai mult decât guvernul, poate să schimbe răul în bine. Tristețea în bucurie. Poate să scoată din mocirla apei un nufăr care strălucește și contrastează puternic. Drumul spre veșnicie este un drum deseori dureros. Vrem sau nu vrem, întâlnim foarte multe pericole. Impedimentele ne fac deseori fie să regretăm, fie să ne întoarcem, fie să stăm mai statornici. Ascultați, vă rog, un verset din Isaia 38 cu versetul 17. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Adică o anumită condamnare este de fapt spre eliberarea mea, spre libertatea mea. Niciodată nu vom vedea frumusețea libertății dacă n-am cunoscut gustul robiei. Cu cât un om este mai de jos ridicat de Dumnezeu, cu atât când ajunge sus, își dă seama care este diferența de unde a plecat și unde a ajuns. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, spune Isaia. De asemenea, un alt text se găsește în Romani 8:18. El spune, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Priviți aceste două tensiuni care se creează în text. Suferințele din vremea de acum și slava viitoare, prezentul și viitorul. Întotdeauna perspectiva asupra vieții spirituale trece dincolo de norul care tocmai a întunecat totul, care înspăimântă. Dar deodată se vede soarele neprihănirii prin norii aceia groși care amenință. N-am putea să apreciem niciodată cerul cu binecuvântările lui, n-am putea vedea niciodată cu atât farmec străzile de aur, dacă nu ne-am confrunta cu gropile din asfaltul nostru. Și cu cât sunt mai multe, cu atât ne dorim mai mult autostrăzile împărăției lui Dumnezeu. Condamnat la libertate. Am citit despre un pilot, un vestit pilot, Bob,
cu văr,
care pe lângă faptul că era un actor în spectacole, era de asemenea și un pilot de încercare și tocmai pilota un avion din al doilea război mondial. Și după ce a făcut un spectacol aerian, la un moment dat, la 90 de metri altitudine, ambele motoare s-au oprit brusc. Cu talentul, agilitatea și cu spaima situației, a reușit să ghideze avionul, s-a prăbușit, avionul a fost distrus, dar el și celelalte două persoane care erau împreună cu el în avion au scăpat cu viață. Acest incident a fost consemnat într-o revistă de specialitate. Hoover, cum s-a dat jos și după ce pericolul n-a mai fost de explozie, s-a dus, a controlat în rezervor, a văzut că rezervorul era plin. S-a întrebat de ce oare rezervorul este plin și motoarele s-au oprit. În curând și-a dat explicația, și-a dat răspunsul. Tânărul care alimenta avionul n-a făcut distinție între combustibilul pentru reactoare și benzina. Și a pus combustibilul greșit. Mânios, Hoover s-a întors către locul unde era tânărul care alimentase. Tânărul a văzut tot spectacolul și se făcuse atât de mic și negru la față și nu mai știa de frică. Știa că a distrus un avion foarte scump. Știa că 3 oameni puteau muri, iar el trebuia să fie condamnat pentru această neatenție, pentru această faptă. Hoover s-a dus la el și acum se aștepta la tot ce putea fi mai rău acest tânăr. S-a oprit în fața lui, i-a pus mâna pe umăr și a spus: tinere, de azi încolo, te numesc omul meu de bază care va alimenta de fiecare dată avioanele cu care eu voi pilota. Pentru că sunt sigur că niciodată, după acest incident, nu o să mai încurci combustibilii. Această istorie este atât de frumoasă, atât de clară, prezintă condamnarea la libertate, tensiunea care se creează între a fi aproape mort și acum ești viu, tensiunea între ar trebui să mori, dar Hristos, Domnul nostru, moare în locul tău. Condamnat la libertate, Galateni 4 cu 31, ultima parte, este atât de frumos acest text. Dacă acest text ar fi singurul, ar fi suficient să ne prindem cu toată forța noastră de Iisus Hristos. Acest text spune: Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Farmecul acestui text este că în timp ce noi eram slobozi, El era condamnat în locul nostru. Și că pentru eliberarea noastră a trebuit să moară El. S-a efectuat eliberarea prin sângele Mântuitorului nostru. Deseori și noi confundăm combustibilii. Nu știm exact ce ar trebui să alegem. Nu știm exact ce ar trebui să facem. Dar slavă lui Dumnezeu că El de fiecare dată pune mâna pe umărul nostru și spune: te împuternicesc să nu mai greșești niciodată. Vreau ca tu să fii omul meu de bază. Vreau ca tu să experimentezi evlavia cu adevărat. Să străiești credința în temere de Dumnezeu, în iubire față de ceilalți. Te condamn la libertate. Doar Dumnezeu poate face acest lucru. Necazurile pot fi multe. Viața poate fi dură cu noi, dar libertatea este garantată prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă invit să ne rugăm, atât pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu, cât și pentru a-L ruga să ne ofere această libertate dacă n-am avut-o până acum. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți suntem recunoscători pentru Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru noi, care ne-a oferit eliberare și putem avea libertate. Tată, dă-ne această libertate. Ajută-ne să experimentăm gustul ei, traiul ei. Și dacă viața ne condamnă, să știm că libertatea ta nu ne-o poate lua nimeni. Dacă nu avem, ajută-ne să experimentăm adevărata evlavie. Dorința de a fi asemenea ție, dorința de a fi corecți, curați, prin harul tău, prin sângele Mântuitorului nostru. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi, pentru libertatea și fericirea pe care ne-o dai. În numele
Domnului Iisus Hristos. Amin.